privește obiectiv realitatea. Observă viitorul prin obiectivul actualității. Ascultă emisiunea Viitorul Obiectiv.
În 2010, cunoscutul medic britanic Robert Edwards a câștigat premiul Nobel în medicină pentru performanța sa din domeniul fertilizării in vitro. Edwards a fost primul care a reușit prin cercetările lui să dea naștere în anul 1975 primului copil conceput într-o eprubetă. Omul de știință a câștigat alături de titlul de laureat al premiului Nobel și suma de 10 milioane de coroane suedeze, echivalentul a 1,5 milioane de dolari. Publicația Corriere della Sera laudă această inițiativă și prezintă un bilanț al descoperirii de la început și până astăzi. 4,5 milioane de copii în toată lumea concepuți și născuți prin această metodă. În România, primul centru de fertilizare in vitro a început să funcționeze la Timișoara în 1995. Primul român conceput în eprubetă, Daniel, din Timișoara, împlinește anul acesta 17 ani. Conceperea sa a fost realizată la Clinica Universității de Obstetrică și Ginecologie Bega din Timișoara sub conducerea profesorului Ioan Munteanu. Însă, din anul 1995 și până astăzi, lucrurile au evoluat, am putea spune. Aproximativ 5.000 de cicluri de fertilizare in vitro se efectuează anual în toată țara. Statisticile însă sunt reci, pentru că aplicarea tehnicilor de fertilizare in vitro ridică o întreagă gamă de probleme, de la cele care țin de știința biologică aplicată până la cele de natură etică, sociologică sau de drept. Despre acestea din urmă vom vorbi astăzi în cadrul ediției prezente a emisiunii Viitorul Obiectiv. Sunt Ecaterina Pavel și alături de Rafael Gogu din regia de emisie vom fi alături de dumneavoastră în această jumătate de oră. M-aș opri mai întâi asupra conceptului de fertilizare in vitro, al cărui nume vine de la latinescul in vitro, care înseamnă în sticlă, în eprubetă, cum am spune noi astăzi. Ce se întâmplă presupunând că o femeie dorește să aibă un copil, dar nu îl poate avea sau naște din motive naturale sau din lipsa unui partener? Ea va merge la medicul specialist care îi va efectua un set de analize, după care îi extrage din ovare un număr de ovule, asta în cazul în care ovulele ei pot fi fecundate. Dacă acestea nu pot fi fecundate, se apelează la o donatoare și aici simt nevoia să menționez că există o mare industrie la nivel mondial care se ocupă de această problemă atât la nivel oficial, cât mai ales pe piața neagră. În laborator se ia ovulul și un spermatozoid luat de la partenerul pacientei sau de la un donator anonim și se produce fecundarea, care în mod negreșit pentru acest nivel funcționează pentru că natura este perfectă, chiar dacă uneori noi îi încălcăm logica. La 2 zile de la fecundare, având în vedere că noua creatură are viață și începe să se dezvolte, este implantat în uterul persoanei doritoare de copii. Dacă totul este în regulă, peste 9 luni se va naște un copil sănătos. Care să fie problema? Aici ar putea începe discursurile critice legate de această practică a fertilizării in vitro. ceea ce se menționează foarte rar sau deloc în ziare, ori de către jurul Nobel, este numărul celulelor fertilizate care nu ajung la maturitate. Orice ovul fecundat are demnitate din prima clipă de persoană, el fiind un om în act și nu numai în putere cândva. Din moment ce începe să se dezvolte cu o anumită autonomie, este un om, o persoană, iar moartea sa va coincide cu un omicid pe care nimeni nu îl va condamna pentru că el nu are încă voce să își strige dreptul la viață. Cât material genetic și biologic a fost distrus, câte ovule fecundate, deci cu viață, au fost distruse, deci omorâte, înainte ca primul experiment să fie reușit, câte ovule fecundate neimplantate, câte implantate, dar respinse de organism, câți fetuși nu s-au lipit de pereții uterului, totul terminându-se într-un avort? Deci câți copii au dispărut pentru ca cele 4,5 milioane să se nască? Dacă moare un om născut deja, vorbim despre o crimă condamnată de către toți. Dacă moare un copil nenăscut din cauza unei complicații sau pur și simplu pentru faptul că nu a fost dorit, este o altă discuție. Iar dacă moare un copil embrion, avem de-a face cu un progres științific demn de a fi răsplătit cu un premiu Nobel și dat de exemplu umanității. Sigur, putem spune că datorită sacrificiului unora, alții au putut să se bucure de viață, adică cele 4,5 milioane. Și apoi, odată cu progresul științific al lumii medicale, odată cu selecția care nu se mai face natural, ci artificial, și fetușii ajung să fie eliminați sau păstrați în funcție de calitățile lor. Există tehnici moderne care permit aflarea foarte multor informații despre viața copilului în uter. Pe această cale, o femeie însărcinată poate fi pusă în gardă asupra eventualelor malformații ale fătului, așa cum ar fi cel mai frecvent test de diagnostic, amniocenteza. O altă metodă este tehnica eșantioanelor cu vilozități corionice, care constă în analizarea cromozomilor din celulele prelevate din placentă prin biopsie. Motivul principal pentru recurgerea la această metodă nu este aflarea datelor necesare unei nașteri fără riscuri, ci identificarea deficiențelor genetice, ceea ce face ca pericolul unor eventuale malformații să îi determine pe părinți să avorteze copilul. Ceea ce nu se știe foarte bine este că, oricât de perfecționate ar fi tehnicile de diagnostic, rezultatul nu este niciodată sigur, iar riscurile sunt multiple. În urma acestor intervenții, care presupun anumite riscuri, mulți copii au rămas mutilați. Studii recente arată că testele de diagnostic au o anumită influență asupra dezvoltării membrelor copilului. Pot suferi, bineînțeles, infecții cauzate de puncție și femeile. În Marea Britanie, testele cu vilozități corionice produc o rată a pierderii de sarcină între 2 și 5%, ceea ce face ca, în ciuda tehnicii înalte, un astfel de diagnostic să fie departe de certitudine, de multe ori copilul depistat cu handicap fiind în realitate sănătos. Această paranteză prin care încercam să subliniez cum dorim să controlăm nașterea viitorilor noștri copii sau să o limităm pe baza unui diagnostic pentru ca urmașii noștri să fie perfect sănătoși, mă întorc acum la problemele de natură etică privind fertilizarea in vitro. Spuneam că începând cu prelevarea ovulului matur și până la naștere, o mare parte din embrionii creați în acest scop se pierde în diferite stadii ale evoluției lor dificile. De fapt, am putea conchide că marea majoritate a ființelor umane creată prin metoda fertilizării in vitro mor înainte de naștere. După statisticile organizațiilor Provita, un procent redus care variază între 1,6 și 1,7% ajunge să aibă un proces normal de gestație. În cazul în care ovocitul și spermatozoizii provin de la părinții biologici, problemele de natură etică apar în felul în care este protejată viața embrionului. În marea majoritate a cazurilor, sunt creați mai mulți embrioni în eprubetă, căci ținând cont de procentul redus de reușită, nu se poate cunoaște de la început numărul necesar. Un embrion sau în alte cazuri mai mulți embrioni sunt transferați în uterul mamei, în speranța că cel puțin unul dintre ei se va implanta cu succes. Necesitatea transferului de embrioni multipli duce la apariția sarcinilor multiple. Sarcinile multiple realizate prin această metodă artificială implică și reducția embrionară. Asta înseamnă că mulți embrioni sunt eliminați pentru a se îmbunătăți șansele de supraviețuire ale unuia sau doi embrioni. Actul de eliminare din organism în mod programatic a unor embrioni reprezintă nimic altceva decât un avort. Urmărindu-se criteriul eficienței în eprubetă, la început sunt creați mai mulți embrioni decât sunt necesari. Mulți dintre aceștia constituie rezerva unui viitor tratament sau a unor experimente. Se cunosc cazuri când embrioni aflați în surplus sunt utilizați pentru obținerea de produse cosmetice. În Marea Britanie, în perioada 1991-2000, din cei 750.000 de embrioni câți au fost creați prin fertilizarea artificială, 237.000 au fost distruși, iar 48.000 au fost donați pentru cercetare. Să adăugăm la acest tablou sumbru faptul că un procent covârșitor din cei păstrați pentru tratament au murit în diferite faze ale evoluției până la naștere. Se cunoaște faptul că, în mod real, la nidare, procesul de reușită este de 1 la 10 sau 2 la 10. Foarte mulți dintre embrionii în surplus sunt păstrați prin congelare. Ei constituie în felul acesta o rezervă pentru alte nereușite ale procreației asistate. O altă parte, care sunt cedați laboratoarelor de cercetare, pot fi folosiți pentru obținerea prin clonare terapeutică de țesuturi sau organe de rezervă necesare operațiilor de transplant. Odată cu diversificarea metodelor de fecundare artificială, s-au înmulțit și tipurile de experimente pe embrioni. Se urmărește lărgirea cunoștințelor asupra ADN-ului uman, asupra multor aspecte de compatibilitate imunologică. Pe această cale are loc producerea multor medicamente și experimentarea clonării. Legislația sau lipsa ei permite utilizarea embrionilor și chiar a feților obținuți prin avort spontan sau provocat în scopuri experimentale în multe state. Este invocat caracterul terapeutic al științei, fapt ce se susține prin cercetările care avansează pe drumul rezolvării unor boli incurabile, în special a celor de natură genetică. Spuneam că aplicarea tehnicilor de fertilizare in vitro ridică o serie întreagă de probleme, de la cele care țin de știința biologică aplicată până la cele de natură etică. Despre acestea vorbește doamna dr. Crista Todea Gros, coordonatoarea proiectului Provita pe România.
În momentul în care avem acest embrion, noi puncționăm embrionul, practic îi scoatem 2, 4 până la maxim 8 celule ca să le analizăm la laborator genetic. Trebuie totuși să o facem, mai ales în cazul fertilizării in vitro, ca să putem să eliminăm embrionii bolnavi cu malformații și mai ales cu modificări genetice. Acesta este motivul. Acum, diagnosticul genetic are mai multe metode. Sunt metode care ne stabilesc cu o mare precizie ce fel de boală va avea copilul, dacă va avea anumite boli, malformații sau fibroze chistică, anumite anemii, anumite hemolitice, anumite boli, chiar și diabetul și alte boli grave. La noi în țară încă nu există așa o paletă largă de boli, dar totuși cel puțin 2 metode avem și cel puțin 6 boli deja sunt evitate prin acest diagnostic. Asta ce înseamnă? Luăm acest embrion pentru transfer intrauterin, alții îi congelăm. Pentru transfer îi luăm pe cei care nu au absolut nicio boală. Deci după diagnosticul genetic, aflăm care embrion sunt bolnav. Din păcate, cei care au aceste tare genetice vor fi distruși. Asta ce înseamnă? Vor fi practic omorâți. Deci, deja, iată că începem cu distrugerea unui om, a doi oameni, trei, și o să vedeți în curând, la o singură mamă se poate ajunge până la distrugerea a 40-50 de embrion. Cât timp legea nu stabilește la acest embrion, fiindcă nu avem această lege și multe alte țări se luptă pentru a introduce această lege, ca să fie recunoscut acest embrion deja de la concepție, din primul minut, din prima zi de conceperea lui, ca și un om, drepturile unui om, unui om integru. Chiar dacă el încă nu este așa cum arătăm noi, dar sunt convinsă că în ochiul lui Dumnezeu este exact același lucru. El are deja suflet. Din prima zi, indiferent că îl omorâm în prima zi sau îl omorâm după 7 zile, după o lună sau la un an, crima în fața lui Dumnezeu este aceeași. Și asta ar trebui să ne dea de gândit, mai ales mamelor care recurg din disperare, și unor le înțeleg, crezi-mă, din disperare recurg la această metodă. Fertilizarea in vitro este o față nevăzută a avortului. Am vrut să vă spun că aceste anomalii a embrionilor, procentul variază între un sfert și aproape jumătate. Deci gândiți-vă că, într-adevăr, aceste erori sunt genetice, sunt anomalii structurale și calitative, sunt foarte grave și trebuie, într-adevăr, distruși, fiindcă noi, ce facem? Noi creăm, de fapt, niște copii din start bolnavi, noi formăm niște copii handicapați. Aș vrea numai să vă mai spun că acest transfer de embrion, v-am spus că o parte din ei sunt transferați în uter. Asta ce înseamnă? 2 sau 3, dar uneori trebuie să se transferă și 4 sau 5. La mame sub 35 de ani mai mulți, la mame peste 35 de ani transferă mai mulți, fiindcă deja tendința spre avort este mai mare după 35 de ani. Dar ceilalți embrioni care de asemenea sunt sănătoși, nu ținem decât embrionii sănătoși, sunt congelați în nitrogen lichid, mulți ani, desigur este o lege stabilită și la noi, sunt congelați timp de 2 ani în care cuplul are toate drepturile asupra lui, în momentul în care va avea un copil, dacă nu îl va avea, va recurge din nou la acest embrion congelați pentru a încerca o nouă fertilizare in vitro, că de multe ori au eșecuri, 2-3, după care nu se mai încearcă, fiindcă este și traumatizantă și fizic și psihic. O să vedeți că psihic este foarte traumatizante acele reduceri despre care în curând o să vă spun. Noi spunem că este un procent de 21,1% de succes. Medicii ginecologi, iată ce au constatat după un studiu efectuat, realizat la 26 de centre de diagnostic de preimplantare din Europa, Australia și Statele Unite ale Americii. Au constatat că s-au născut din 123 de sarcini, majoritatea fiind gemelare, s-au născut 162 de copii. Asta ni se pare foarte bine și foarte mult. Dar în continuare vreți să vedea în curând ce s-a întâmplat. Pentru fiecare naștere s-au recoltat de la fiecare mamă 47 de ovule fecundate. Adică embrion. 47 de ovule care au fost fecundate. Asta ce înseamnă? Puteau să fie mai multe ovule, dar acestea s-au fecundat. 47. Iată că 47 de embrion. Deci pentru cele 162 de sarcini s-au fertilizat artificial 9100 de embrion. 9100 de copii. Ce s-a întâmplat? În total s-au creat pe cale artificială acești 9100 de embrion, dintre care câți s-au născut? 162 de copii, un procent de 1,8%. Am ajuns la faza de a transfera embrionul în uter. Unde îl introducem? Îl introducem la nivelul fundului uterin, unde contracțiile sunt puține și unde se poate cuibări nida acest embrion. O să observăm, în primele 2 săptămâni se observă dacă sigur el se va nida sau nu. Dacă mama nu va avea nicio sângerare timp de 2 săptămâni, șansele sunt mari că s-a cuibărit, s-a nidat embrionul și asta vedem ecografic la o lună. Dacă în cele 2 săptămâni apare sângerarea, o fel de menstruație, el este un avort. Acești embrioni sunt avortați. Desigur că după ecografie constatăm dacă din cei 4-5 embrioni au murit toți sau au rămas. Dacă a murit unul sau doi și ne-au mai rămas, ce se întâmplă? Mama îi va purta în continuare. Îi va purta, dar ce se întâmplă? La o anumită lună mai avansată, dânsa nu mai dorește, de obicei nimeni nu-și dorește chiar 3 gemeni. 2, da, dar nu 3, nu 4. Și atunci începem medicii cu acea reducere. Îi spunem reducere, deși este un avort. În momentul în care constatăm, și s-a constatat în acest studiu, că au fost mame cu 4 embrioni și toți au fost bolnavi. a fost nevoie, o mamă a avut 5 embrioni. A fost nevoie să fie omorâți toți. Gândiți-vă la trauma acelei mame. Cum sunt distruși? Cu o anumită injecție care conține o cantitate mare de calciu, clorură de calciu, se injectează, să știți, intracardiac. Deci embrionul moare și după aceea sigur că este eliminat printr-o anumită metodă deci într-adevăr neinvazivă ca să nu afecteze și celălalt copil, dar este un avort. Sunt două, sunt trei, sunt avorturi. Rata de malformații și de boli este enormă. Deci se pare că este enormă în cazul unei fertilizări in vitro. Gândiți-vă că în momentul unei concepții naturale, noi nici nu știm când are loc, spermatozoidul cel mai viguros, cel mai sănătos, nu mai poate pătrunde în ovul. Și doar într-un ovul foarte matur, singur ovul care le eliminăm o dată pe lună. Asta înseamnă că o selecție naturală, acel copil are șanse să fie sănătos, dar noi facem o selecție artificială și oricâte diagnostice de preimplantare am face, oare suntem siguri că ne rămâne cel mai sănătos copil, mai ales că, așa cum am spus, este acel supraviețuitor de copil care rămâne după atâția alte morți ai fraților lui. Totuși, merită, deci este mamă cu orice preț, este această jertfă, este acest sacrificiu moral. UNESCO protejează genomul uman în același timp, dar în același timp totuși se pare că s-au lăsat anumite goluri, anumite porți deschise pentru a face aceste experimente pe embrion. Așa cum am spus, ei sunt congelați, dar sunt ținuți doar 2 ani. Dacă după 2 ani nu se prelungește contractul cu cuplul respectiv, aceștia sunt de obicei distruși sau se poate face pe ei, se poate face experiențe. Știm bine că se fac experiențe de mult timp în alte țări. Este chiar legal de a se face experiențe pe embrion. În ce sens? Vrem să tratăm anumite boli foarte grave. De exemplu, Parkinsonul, scleroza în plăci s-au încercat. Să știți că nu s-a ajuns la ora actuală la absolut nici un rezultat pozitiv cu toate experiențele făcute.
Aspect la care merită să reflectăm este modul în care se prelevează sperma, nemai fiind realizată dimensiunea afectivă a actului conjugal, mizându-se doar pe aspectul fizic al procreației. Actul conjugal suferă o reducție care îi anulează o dimensiune naturală. Problemele nerezolvate se înmulțesc atunci când se recurge la o mamă de împrumut, atunci când mama poate fi fertilizată, dar nu reușește din motive de sănătate să-și ducă sarcina până la capăt. Sau, în altă variantă, gameții proveniți de la un cuplu care își dorește un copil sunt transferați în uterul altei femei, rezultând un embrion care se va dezvolta în burta mamei de împrumut. În toate aceste cazuri, mai întâi statutul cuplului, ai cărui membrii nu pot concepe copii sau susține o sarcină, este pus în pericol de interferența unei a treia persoane. Această problemă este una întortocheată la limita legalității sau a ilegalității. În România, situația nu poate fi rezolvată nicicum, deși au fost cazuri de mame surogat. Mama surogat sau de împrumut, după naștere, trebuie să abandoneze copilul, permițând astfel părinților biologici să-l înfieze, după ce aceștia l-au luat în îngrijire ca asistenți sociali. Abandonul însă este restrictiv, se pedepsește după lege, iar o femeie sau cu atât mai mult un bărbat, dacă nu sunt căsătoriți, nu îl pot înfia. Nu există date precise despre felul în care sunt rezolvate aceste dileme în România, pe fondul unei lipse a legislației în domeniul fertilizării artificiale. În prezent, chiar și dispozițiile referitoare la adopție sunt concepute în așa fel încât nu pot masca ca într-o formă sau alta asemenea contracte. de a genera o viață umană în eprubetă duce la creșterea comodității vieții umane în sine. Desigur, soluția vieții fără riscuri vine din perspectiva lărgirii comodității și din acceptarea unui act substitutiv sau chiar manipulator. Există o dificultate greu de rezolvat, aceea a stabilirii distinției dintre un act terapeutic și unul manipulator. Putem vorbi de terapie atunci când un medic înlătură un obstacol, astfel încât un organism să își redobândească funcțiile naturale. Previziunile unor oameni de știință în legătură cu evoluția tehnicilor fecundării artificiale, cu diagnosticul genetic de preimplantare și recoltarea și stocarea de ovule feminine depășește imaginarul omului contemporan. Profesorul Greg Stock de la Universitatea din California este de părere că peste 20 de ani toți copiii vor fi produși în eprubetă și că într-un interval scurt de timp, legătura dintre natura sexului și reproducere va ține de istorie. Vom fi capabili, declara dumnealui, să monitorizăm foarte multe boli genetice. Vom fi capabili, în esență, să luăm o singură celulă dintr-un embrion în laborator și să calculăm de atunci încolo cum se va dezvolta copilul. Uneori se va considera drept inacceptabil faptul ca un copil să fie conceput fără ca acesta să treacă de un screening genetic, astfel cum astăzi un copil nu se naște fără un screening prenatal. Probabil că previziunile profesorului Greg Stock par de domeniul science fiction. Și totuși, ce astăzi este tot mai puțin privit ca o ciudățenie, mâine s-ar putea să fie norma. Iar un copil să nu trebuiască să se nască din uniunea dintre un bărbat cu o femeie, ca un gest ce exprimă manifestarea nevoii umane de iubire și de uniune, în care iubirea vine ca un răspuns la problema existenței umane și nu o simplă relație de simbioză. Pentru că dacă vorbim doar de relație de simbioză fără iubire, actul sexual nu va umple golul dintre oameni decât pentru un moment. Iar o soluție pentru moment nu poate fi considerată soluția la problema existenței umane. Sunt Ecaterina Pavel și alături de Rafael Gogu din regia de emisie am fost alături de dumneavoastră în cadrul acestei ediții care s-a încheiat a emisiunii Viitorul Obiectiv. Până la o nouă întâlnire, numai bine!